Татарстан дәүләт телерадио компаниясе тәкъдим итә. Үлемнән бер адым алдарак. Радиоповесть. Язучы Фирдус Гыймалтдинов әсәре.
Рольләрне башкаралар: Илнур Хәйретдинов, Артем Пискунов, Фәния Гөлчәчәк Хафизова, Диләрә Резидә Сәләхова, Комбат һәм Илдар Хәзрәт рольләрендә Ирек Хафизов, Снежок кушаматлы сугышчы, Алмаз Гәрәев, Бәри кушаматлы сугышчы, Дилүс Хуҗәхмәтов, Фрол Илнар Низамиев. Солтан һәм янгын сөндерүче рольләрендә Рамил Хидиятулла, Нурия Дания Нурлы, Малый кушаматлы сугышчы Айдар Фәтхрәхманов. Эпизодларда Ания Гыйбадуллина, Булат Шакиров, Резин Нуруллин, Ленар Хамматов. Сценарий авторы Нәсим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Автор текстын язучы Фирдус Гыймалтдинов үзе укый. 4-нче серия.
Эвакуация төркеменә яңа хәрбиләр тупланган иде. Алар ноль ныктасына алып бараса әйберләрне барлап яталар. Илнур да аларга кушылды. Носилкаларга хәзер бер велосипед кыпчагы көйләргә өйрәнделәр. Техника да арта төште. Илнурның Уралын уздырырлык түгел әлбәттә, әмма алар янына квадроциклар өстәлде. Бер шундый дүрт тәгәрмәчле нәрсәне йөгәнләгән хәрби белән сөйләшеп киттеләр. Ул үзен малый дип таныштырды. Казан егете икән, Илнур белән яшьтәшләр. Әле күптән түгел генә контракт төзеп, үз теләге белән килгән.
Эвакуацияга ничек эләктең?
Ничек курсалар шулай инде?
Ниндирәк хезмәт икәнлеген беләсеңме соң?
Шамалыйм. Мин бераз скорыйда эшләгән идем.
Чынлапмы? Медикме әле?
Юкла, шофер.
Анда кергәнче башта карталарны ныклап өйрән. Кайдан, ничек килеп була? Кая тыгылырга ярамый, барысын да башыңа салып куй. Анда уйлап торырга вакыт калмый. Автомат кебек йөрергә туры килә.
Безнекеләр озакламый, штурмга керер инде.
Күп калмады, сизәсеңме? Барысы да киеренке халәттә.
Командирлардан кала.
Борчылуларын күрсәтмиялар. Иштән яна. Тыштан тыныч күренәләр. Без паникага бирелмәсен өчен.
Күп тә үтмәде, тимерләр штурм башлады. Алгы сызыкка икешәр, үшәр кешелек төркемнәр керә. Беренче төркемне алып керер өчен фаза белән малыйны сайладылар. Аларның бурычы штурмовикларны билгеле бер ноктага кадәр илтеп, кире әйләнеп кайту. Зур техника, БТР бронемашиналар артык акрын хәрәкәт итә. Дроннар өчен менә дигән мишень. Шуңа башка ысуллар белән эш итәргә кирәк. Артиллерия телгә килде. Снарядлар бер-бер артлы сызгырып үтеп, дошман позицияләрендә ярыла. Штурмовиклар өчен плацдарм әзерләнә. Ниһаят, эвакуация төркеменә кузгалырга боерык бирелде. Илнурның мотоциклына 3, Малыйның квадроциклына 2 штурмовик утырды. Малый газны бар кешенә басып, каршыдагы туманлы билгесезлеккә кереп югалды. Курка, шуңа алны артны карамыйча аптыра дигән ой Илнурның аңын сызып үтте. Үзе дә алга таба ашыкты. Илнур ноль ноктасына килеп җиткәндә, Малый штурмовикларны калдырып, кире кайтырга чыккан иде инде. Үтеп барышлый сәлам биреп, кулын күтәрде. Бәри иптәшләре белән тиз генә сикереп төшеп, агачлар арасына кереп шумдылар.
Бәри! Исән сау йөр!
Илнурның борчулары юкка булмаган. Кире кайтканда Малый юл читендә туктап калган. Үзенең коты алынган, як-ягына карана, агарынып чыккан.
Бензин беттеме?
Бетте. Бак шыпшыр. Дрон килеп чыкмаса ярый инде.
Борчылма. Әлегә тыныч. Миндә бензин бар. Сал үзеңә.
Рәхмәт.
Мондый юлларда артыгын куаларга да ярамый. Калияларда сикерә-сикерә бензин күп китә. Акрын йөрсәң дә куркыныч. Син алтын урталыкны сакларга тиеш. Минем үземнең һәр вакыт канистрымда запас бар. Бабайдан калган гадәт. Курыкма, һавада дроннар юк. Детектор дәшми.
Бірінші шырқаншық олып, олғы сызыққа кіріп шығуын білен құтлыйым. Көңіл сізе, бұй ұллардан орлы бірлі еріп, шилене шәк біз әлі біз.
Илнурның сөзләре күрәзә төсле болып шықты. Донецк республикасындағы бәрілішілер күннен-күн қатарләне барды. Яралыларыны алып шығу тұқтаусыз бір ішке әйләнді. Эвакуация түркімі алыны-ялыны білмей, йықы көрмей ішләді. Илнур шираттағы яралыны медиклар бригадысына тапшырғаш, дүниясын ұнытып йықыға талайды. Житмәсә бүтін күш хәліні суырып ала тұрған үссі күннәр башланды. Эсселек белән бергә сугыш барган җирләрдә буылдыра торган ис, мәйтләр таркалудан чыккан ис һавага таралды. Элеккеге кебек рәхәтләнеп юынулар, мунча керүләр онытылды. Сирәк кенә эләккән ял вакытында алар янә Пәри белән бергә туры килделәр.
Ничексең анда, Пәри?
Авыр фаза. Запорожьедагы хәлләр шүп кенә булган икән. Монда бөтен булган коралларын Иң яуыз сұғышшыларын туплағанлар.
Дронлардан күк езі көрінмей шол.
Құт шықмалы.
Орыдым мен, Пәри. Нешек орығанымны өзім ғына білем.
Бар бізді орыдық фаза.
Ансы да хоқ. Кішілер үміт білен күтіп тұра. Шуны ойлап, соңғы күшіңні жиіп, нольға шабасын. Яралылар, үлілер... Барысы бергә буталып бетте.
Кешеләр сине ашаналар, фаза.
Кешеләр дигәннән албасты ничек
күнегә. Кызганып та куям үзен. Бер көнне безнең позицияга ракеталар җибәрделәр. Землянкага кирип кашарга өлгердек. Бу бишара үстә калды. Ракеталар шартлаудан туктагач, йөгереп чыктым. Бер пышмакка барып пыскан бишара. Қарашым көрсән еді сен анын. Хужам, сен мен көргәннәрне көрсән, ақылдан шашар едің деген сыман қарап тұра. Үйдегілерден хабар бар ма? Барысы да есен сау ма? Нек дәшмейсен фаза? Әлі құлап та кеткен енді. Арған бахар.
Улам, зинһар өчен сак була күр. Кеше туган көненнән соң бер ай буен нык сакланып йөрергә тиеш икән. Бер ай. Миңа шулай дип әйттеләр. Хурафат түгел бу. Син андыйга бер кайшанда ашанмый идең. Мин ышанам.
Борчылма, әни.
Тавышың әллә нинди, балам.
Арылды, әни, шул гына.
Туган көнең белән котлыйм сине, балам. 42 яшың тулды. Аллаһка шөкер.
Барысына да сәлем әйт. Ямән.
Әйтәм, балам. Әйтәм, әлбәттә. Әйтәм.
Илнур тағын телефонын ақтарды, құтлаулар келген, қайбірлеріне жауап язды. Хатыны балалары білен ертенгі яқта сөйләшіп алдылар. Ұзақламай қайтам деп алдады. Қайшан деп сұрадылар. Бик тизден деді. ...2024 елның май уртасы еді. Илнур сусауын басарға деп, су тулы шилек қаршына келді. Анда езі шағылып кетті. Әллән инде ауыр хис ирәген өтіп алды. Аңа бит 42 яшкенә тулды. Судағы шағылыштан исә, езін тирән жиыршықлар басқан, яшәудән тәмам арыған кіші қарап тұра. Туған күнін ұнытмадылар... Табыннар кырып бүләкләргә күммәсәләр дә, җитәкчеләр дә, иптәшләре дә кытлау җайын тапты. Мулланы күргәч Илнур җанланып китте.
Хәзрәт, Бу интугулернің азағы болыр бетінді. Сен мені намаз оқырға үйреттірсіңдір бет.
Иншалла үйретем. Уағыда берге шөтесі.
Аллаға шүкір, Хазірет. Аллаға шүкір.
Жерге жайының шираттағы түні түшті. Кіші һәр нәрсеге де күніге, хәтті қаранғылыққа да. Ол шундай шартларда да өзіне керегін көріп алырға сәләтлі екен. Фазы мұна яна бір мәртәбе июнь башында инанды. Малый алғы сызыққа ноль нұқтасына қозғалырға тиеш. Илнур аны ұзатып жіберірге болды. Сіленмеген сөзлер қалды кібік. Айырыласы келмеді. Сыңғы арада өзінің шамадан тышарығанлығын нық сезе Илнур. Ол аның тәнін ғана түгіл, жанын да талый. Шуңа башына әлләнінде ойлар кіріп едәте. Міне қазірде малыны сыңғы юлға азатпан түсілі хисіте өзін. Керегі қысып-қысып ала, өзі мәғнәсіз мәзәк сөйләп кілгенде итіне. Исіне түшірдей мәзәкләрі бітті. Сөйләудән тоқтаса, қышқырып елап жіберірге әзір екенлігін яқшы шамалады. Әл яры нәқ шул шақта юлларында мұлла келіп ұшырады.
Мұлла! Хазірет, әссәләмі ғалайкум!
Ғалайкум әссәләм! Малый, сен де мұнда екен, қоя жиындығыз?
Малый, алғы сызыққа кеті. Яралын алып шығарға. Мен міне, зата барам өзін.
Ял етіп аларға керек сен атуғаным.
Аллаға шүкір, хәлім бар әлі. Сенің ұшырап қойуың бек уақытлы болды. Бір дұға оқып ал, зинхар. Малый исән сау қайтсын деп.
Әйдәл, мына бұл бұранаға отырық. Әғузі білләхи мине шайтан ұрразим.
Үшісі де шүмәштілер. Малый Александрды аларға ерді. Екі қолын дұғаға көтерді. Мұлла амин еткәш, егітлер де аның артынан қабатладылар.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين
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 سين өзің нешек мұлла? Болдырасыңмы? Менің командирлардан тіл тіш тидірерлік түгілмі шілерің?
Болдырмаған қоя, малы сен өзің кіресің?
Әйе, квадроцикл білен.
Квадроцикл? Бұл қараңғыдан ішік жиңарсың кән сенен. Бөтін жеріні снаряд түткәлі бітірген.
Аллаға тапшырып, мұлла. Малый, кеттік. Мұлла, көрішкенше, емі? Оқып тұр. Сенің меңа намаз дәрісләрі бейләсің бар.
Намазға үйренір үшін көп уақыт керекмәз.
Егірек яқшы. Оқып тұр, мұлла!
Йоқ, нинди ял итуде ол? Малының алғы сызықтан Исәнемен қайтып жетуін өз көзләре белән көрмей тұрып, тынышлана алмас Илнур. Ол қара түнге кіріп юғалған квадроциклның тауышын бір ара тыңлап тұрды да, блиндажға кірді. Малының баш ұшына ілініп дрон ұзата бара. Түнлі көре тұрған объектив барсында көріп жеткірмәсә дә, квадроцикл рулына шытырдап ябышқан егітіні кішкене экраннан да байлап була. Пардымсыз тимир ат аны үз үстіннен шүйіп ташлар кібік. Ләкін Саша иәрінден нығыл тұра. Көпшәклерінің әлі бірсі, әлі екіншісі шықырға әләге. Шулайда квадрик бір үшмей.
Малый, 15 метрдан оңға. Мұна қазір. Тоқта. Алға қара. Көресің ма?
Көрем, көрем. Таптым мен аны.
Егір, малый, тезірек бол.
Егіріп болмай.
Квадроцикл янына күш хәл белән килеп җиттеләр. Малый яраланы урнаштырды, әйберләрен беркетте.
Аллаға шөкер, кузгалдылар. Эшнең яртысы эшләнде. Дошман дроннары күренми.
Ныгылы!
Ни булды, иптәш комбат?
Ора экранга!
Шөкермәсең бу? Тормоз! Малый, бас тормозга, тормозга! Төшеп киттеләр.
Малый, сен исән ме?
Исән.
300-нче ишек.
Ул да тик минем бер аягым сынган ахыры.
Базының буғазына түйір отырды. Соғышта дусташырға ярамы деп, үзіне өзі көп мүгіне қабатламасын бұлдыра алмады. Әдем баласы аралашмай тұра алмай. Аралаша тұрғаш көңілілер де яқыная. Малыда аның үшін яқын дус, іптәшке айланырға әлгірді.
Мен барам.
Сен мүгін бардың енді. Кеше түнле бардың. Аннан алдағы күнді бардың. Бары ол ет.
Уақыт жоқ. Малыға қазір ук ярдәм керек. Жибәр мені, менің мотоцикл мұндағына. Икісін де алып шыған.
Илнур көзлерінен яш беріп шықса да тоқтарға ойламады да. Езін кесіп ескен жилден түгіл, ол яшлар таштай қатқан бәғірінен сарқылар. Неге дүния шундай ғәділсіз? Адами заттар бір-бірсіне қарата неге шул қадірлі мәрхәмәтсіз? Илнур көп мытырышты, әмма бір нәрсені де өзгерте алмай. Шул әдем балаларын исән емін сақлап қалыр үшін көп мүгіне шапмасын, өлім һәр вақыт аңа қарағанда жетізірек, күшлірек. Килле де алып кете, килле де алып кете.
Фазы, іштесің ме?
Яқшы іштем, рәхмәт!
Ол шықырны нек бір кімді көрмеген, малының квадроциклы неге нәқ мұна шунда барып түшкен. Малыда Илнур шикілі изгі ниет білен кетті бейд. Шул ниет аны исән келір сақлап қалыр үшін тіп шарт түгіл міней. Бір неге қарамай, Илнур бары бір өзі сайлаған қибылаға туғры болыр. Бұл әр бір жанны сұңғы солышы шыққанша сақлап қалырға тұрышыр. Дине, милетіне қарамай, өзі бізінің егітлеріні.
Қыңғарақ алфазы, қоршыңда қазір снаряд шықыры болашақ.
Бисмиллахиррахманиррахим.
Сулға бұрыл! Сулға! Йоқлама, Фазы! Фазы! Сулға! Мина!
Экран алдына үйілген қарбилер әйтірсін тілсіз қалды. Квадрокоптер минға ілігіп шартлаған мотоцикл кесәкләре үстінде қарусыз ғына ілініп тұра берді. Мониторда тұташ ут ялқын ішінде қалған Илнурның гәудесі шәйләнді. Шү, фазы сілкінген кібік болды. Қолларын көтерді. Ялқын тілләрі білен күрәшергә кірішті.
Исән, фазы исән, эвакуация түркімі қазір үк. Исән бит, егетләр, исән!
Илнурны носилкаға салып, йүгерә шаба алып килделәр. Тирә-яҡҡа бензин, көйгән ит исе таралды.
Мотоцикл бишегендә тулы канистр бензин булған. Мина яршығы канистрға эләккән. Ә бензин инде фазаны баштан аяҡ ҡыйындырған. Аннан үзенә ут ҡапҡан.
85% тәнеп шкән.
Йөрәге ныҡ. Шуның хисабына ғына үстіндәге утны сүндерегә көч табалған.
Тормышны яратқан кеше булғанға шулай.
Ғафу ит, Фаза.
Бұл қытышқыш ғәдірсізлікні көңіл һеш кенә дә қабул итә алмады. Бір атнаға яқын туқтаусыз йылаудан күз яшләре кибәргә тиештерде бит. Юк. Аман тамалар да тамалар. Күз яшләре аша ана кеше ғазиз баласына тікелген. Менә хәзер улы уянып китәр дә, барысы да элеккеге халәтенә кайтыр шикелле. Әмма баласын бишектә тибрәткәндә, ул аны үсеп җиткәч утка керер дип башына да китермәде бит. Дөньяда бүтін суғышлар біткен кібік. Алар қорқыныш бір әкият сыман сөйләне тұрған хәтирәләрдәгіне қалған иді. Ана нәумізләніп, баласының маңғайын сыпырды.
Бұл кәфінлікні мен өзім үшін әзірләп тұрған едім бет балам. Неге? қал ортасына ғына жетіп барған ғұмырың жұлай кенет үзілді сұң. Көп мұ ғазап кештік біз бірге. Көп мұ ауырлықларына жеңдік. Сен әр уақыт менің таянышым едің. Әр жақ әнең яқылы болдың. Тұрмышымдағы ең ашанышлы күшім. Құрқу білмәс сабыйым. Ғафу ет. Құрқақ етіп өстірмәдім сені. Кешір әкір. Ердемшіл етіп тәрбиеледім. Өзімден енді кішіліклілік сипатлары болса, оларының барысында сеңа солдым. Ғәділсізлік яңынан бі тарапқына өтіп кете білмейміз. Мұқташларға ердем қолы сұзамыз. Сеңа башқалар еменлігі үшін өз ғымырыңны фида қылырға насып болған екен. Менім зор ерекілік ішкіне балам. Ферді өз жәннәттәрінді Құдайты ғаласен ауырын әзірлегендір. Еш кіне де шегім йоқ. Ут түшіне кіртіп де сенің езіңні сыңғы тапқыр көріп қалырға насып етмәс еді. Сонғы тапқыр нұрлы езлеріңе қарайым. Маңғайыңнан сыйпығым. Өзіміз шәк әфінліп, жер қойынына еңдірем. Аллах тәғәлі мені шошының білен болса да тұнышландырырға ниетлейдір көресің. Бүтін ел бәйрәмейді. Қоя құрама флақлар үлінген. Кімнәрдір жырлы бей. Салютлар бүтін тире яқынадыр сілкедір. Шушы бәйрәм күнінде сені соңғы елғаз ұтамыз. Сен соқлаған елінің туған күнінде көргесі боласың сабыйым. Юқлыққа да түстік. Ортығын сұрамадым. Кім құр болмасын деп тұрыштым. Барына шүкір ете білдің. Суғышқа да өлім білен күрешір үшін кетіп барғансың мен. Өлімнің өзінден бір адымға ұлдарақ ергенсің. Неклеріне бұйылға бұндың. Неге сен құтқарған шол қадар күшінің рахмет тұғасы сені сақлап қал алмады. Мұғайын, бізнің күнақлыққа әрлі фани дүниеміз үшін сен артық яқшы күшедір. Шуңа сені ұзақ тұтмай бақилыққа алғандардыр.
Қазандағы Курган зиратының өзегінде яңа соғышларда хәләк болған қаһарманнар қабірлігі. Флаклар жилфілді, фоторәсімнерден еп-еш егітлер елмайып ұзатып қала. Еріксізден есепләп барасын. 20 еш, 24, 40, 42. Илнур да соңғысы ену орынын шушында табашақ. Зират үсті халық білен тұлды. Береге Илнур білен яқыннан таныш кішілерді, аның білен біргіне тапқыр болса үшірашқанларда, легендар фаза турында ішітіп кіне білгенлерді жиылған еді. Фәния апа янына бір түркім харбилер келді.
Апа, шунды егіт тәрбиелеген үшін зор рахмет сізге. Әгер ол болмаса, біз қабірде ятқан болыр едік. Бізні сізнің ұлғыз құтқарды, апа.
Ана дәшмәді. Тынғына харбинің арқасыннан сипады. Оларда кімнәрніңдір балалары, аларның да аналары бар. Язмышлары исән қалу икән, Құдай шулай насип еткен. Көңіліне ашу білен ағуларға ярамай, сабыр болырға керек. Шушы исәннәр, баласының бұ дүнияда юққа яшәмәгенлігін растлаушы тірі дәлілләр биталар. Елнурның іптәшләре, дуслары, туғаннары бір-бір артлы килә тұрды. Зиратқа жиылғаннар арасында рәсми кішілер де бар еді. Алар Татарстан рәйісі есімінен қайғы ортақлаштылар. Мәтәм митингі башланды. Аның ғазиз олын хұрмәт білән бік жылы итвиске алдылар. Олына Россия герой есімі берірге вәғдә еттілер. Ана кіші бұ шығышларының ұзақ қарақ сұзылуын сұрап, ішіннен ғына Құдайға ялварды. Сөзлерінің мәғнәсіне түшінірлік қалетті төгіл еді, сәбәп башқа. Һәр бір сөз аңа ұлы білән жер езінде ұзағырақ бірге болырға мүмкінлік бере. Гүр қаранғылығына елыны аз ғына болса да тұтқарлап тұра. Әммә һәр нәрсенің ұзағы бар. Илнурны да гүрге индірділер. Қабір үсті шәшәклерге көмілді. Алар шул қадар көп, яңағына қазылған балшық үйімі көрінмейді. Шул шәшәклер арасына кімдір ойыншық мотоцикл қойып қалдырған. Урал мотоциклы. Әйттірсім бұ, легендар фазы біләңгіне түгіл, аның тимираты біләнді бәхилләшу мәтәмі еді.
Сіз язушы Фирдус Ғималдиновның «Үлімнен бір адам алдарақ» әсәрі бойынша эшләнгән радио повестің адығыз. Ролләрне башқардылар. Илнур Хайретдинов, Артем Пискунов, Фәния Гүлшәшәк Хафизова, Диләре Резиде Сәләхова, Камбат һәм Илдар Хәзрәт ролләрендә Ирек Хафизов, Снежок Кушаматлы сугышчы Алмаз Гәрәев, Бәри Кушаматлы сугышчы Дилюс Хужахметов, Султан Рамил Хидиятулла, Нурия, Донбас якларында яшәүче татар карчыгы, Дания Нурлы, Фрол Илнар Низамиев, Александр ягъни Малый кушаматлы сугышчы, Айдар Фәтхрахманов, эпизодларда Ания Гыбадуллина, Булат Шакиров, Ленар Хамматов, Разин Нуруллин, сценарий авторы Насим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Автор текстын язучы Фирдус Ғималдинов үзе оқыды. Программа Татарстан Республикасы рәисе қаршындағы татар тілін һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.